ብሓፂር መዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ምሸት ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት እናተኮረ ዝዳለ መደብ ቀዳም ብሰንበት እዩ። ክሳብ ብፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮም። ሰላም ከመይ ተምስዩ ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 2 መጋቢት 224 ወይ ድማ 23 ለካቲት 216 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ወሳኒ እጃም ዝህልዎም ክልተ ኣጋይስ ዝዓደመ ኮይኑሎም ኣቶ ብርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተክለዝጊ ኣበራን ኣብ ክልል ትግራይ ዛጊት ንዝፈፀምዎ መደባት ኣብ መትረብ ዘለዉ ስራሕት ኢንቨስትመንትን ምፍጣር ዕድላት ስራሕን ንደቂ ኣንስትዮን ንመንእሰያትን ከዕልሉና እዮም። ከምኡ እውን ኣብቲ ክልል ዘጋጥሞም ዘሎ ምጉታትን ዕንቅፋታትን ጠቂሶም ኣሎ። ዝምልከቶ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት እውን ግብረ መልሲ ሂቡና ኣሎ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዓዲምናኩም ኣለና። ነዚ መደብ ዝመርሖ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ከሳግረኩም።
ኣነ ተስፋስጊ ኣበራ ይበሃል። ቅድም ክብል ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናይ ኣውሮጳ ዳይረክተር ነይረ። ካብኡ ስዒበ እውን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዓለምለኸ ን4 ዓመት ዳይረክተር ኮይነ ኣገልጊለ ኣንበሳ ባንኪ፣ ኣንበሳ ኢንሹራንስ ኣብ ምምስራትን ኣብ ምጥያሽን ተሓሳብ ኣብ ምምፃእን ከምኡውን ናይቲ መጣይሺ ጉጅለ ዋና ፀሓፊ ናይቲ ፕሮጀክት መካየዲ ስራሕ ኮይነ ኣገልግለ ተጣይሹ ኣብ ስራሕ ወኢሉ ኣሎ። እዚ እውን ተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ነካይድ ኣለና።
እሺ፣ ኣነ በረ ሰፋ ባል ናይ ገሊላ ማኒፋክቸሪንግ በዓል ዋና የ። ከምኡውን ተፈላለዩ ድርጅታት ኣለውና ናታቶም በዓል ዋና የ።
ክብረት ይሃበላይ ሰብ ሓዳር ቆልዑ መነባብሮ ኣበይ ትነብሩ ኩነታትኩም እውን ተወሳኩምልና ይኸፍል ኣቶ በረ።
እሺ፣ ክልተ ቆልዑት ኣለዋኒ። ካብኡ ብዝተረፈ ኣብ ዓድዋ ተወሊደ ኣስመራ ዓበየ። ካብኡ ድማ ኣብ ሚሊተሪ ሳይንስ ተማሪቀ ነይረ። ካብኡ እሱ ገዲፈ መምህር ነይረ። ካብ መምህርነት ያው ናብ ንግዲ ዓለም ኣትየ ማለት እዩ። ትራንዚት ኣትየ ማለት እዩ። ትራንዚት ኦፊስ ናይ በዓለ ከፊተ ትራንዚትን ትራንስፖርትን ሰርሕ ነይረ። ካብኡ ሓሊፈ ናብ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ መስሪተ ካልኣይ ደረጃ ኮንስትራክሽን ኣለኒ። ካብኡ ያው ናብ ፋብሪካ ድማ እቲ ነረ ጫማ ፋብሪካ ዋዕድዋ ገሊላ ጫማ ፋብሪካ ዝበል ከፊተ ነረ። ብዝተፈላለዩ ሰባት ማለት ብካልእ ዘይኮነስ ምትሕን ኳላት ተፈጢሩ ገዲፈዮ። ድሓር እጅግን ተመሊሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመዓልቲ 4,000 ጫማ ዝሰርሕ ፋብሪካ ሸድ ተወድዩ ኦፊስ ገለመለ ንሰርሕ ኣለና። ማሽናት ዳርጋ ፍርቃኣት እዩ ንፅበ ኣለና ተንካልኦት ካኣትዮም ኣብዘን ክልተ ወርሒ ክንጅምር ኢልና እናሓስብ ስራሕ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ኣለው ባስ መገጣጠም ኣለና
ክንመፅና ብዝርዝር ክንመፃም ኢና። ተስፋስ ግን
ድሕሪ ባይታ ኣስመራ ተወሊደ ዝበዝሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ቀዳማይ ብርክን ካልኣይ ብርክን ትምህርቲ ዝበዝሕ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ። 2 ዓመት ኣብ ዓድዋ ተማሂረ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ ወፃኢ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ነይረ። ዝተፈላለየ ትካላት ሰሪሐ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብኡ ተማሂረ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ እውን ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናይ ኣውሮፓ ዳይሬክተር ኮይነ ን4 ዓመት ኣገልጊለ። ብድሕሪኡ ንጉባኤ ምስ መፃኹ ንትግራይ ኣብኡ ናይ ዓለምለኸ ፍፃም ዳይሬክተር ንኸውን ቀፂለ ማለት እዩ። እዚ ምስል ድሕር ባይታይ
ጠቦቅ ካብ ኣስመራ ጀሚርኩም ትፋለጢኹም ዶ ክብል ወይስ ዳሓሪኹም ተፋሊጥኩም ክልተኹም?
ኣይኮነ ዳሓሪ ኢና ተፋሊጥና።
ጠቦቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድዋ ኣብ ዓድዋ የረኪበኩም እሞ ብቴሌፎን ማለት እየ። ንዓድዋ ዝኽትኩምሉ ምክንያት ተስፋዝጊ?
እሺ፣ ንዓድዋ ዝመፀናሉ ክልተ ኣገደስቲ ምክንያታት ኣለዋ። ሓደ ድሕሪ እቲ ዝነበረ ናይ ፅንተት ኩናት ቁሩብ እቲ ናይ ተኽሲ ድምፂ ጠጠው ዝበለሉን ህዝብና ብተነፃፃሪ ተረጋግአ ኩነታት ኮይኑ ዓወት ኩናት ዓድዋ ዘኽብረሉ እዋን ስለ ዝኾነ እሞ ናይቲ ዓወት ቦታን ዋና ተዋሳኢ ህዝብን ህዝቢ ዓድዋን ከባቢኣን ስለ ዝኾነ
مسؤول نبلل مسينا بتوسخي أب لكاتيت إسران سلستن تقمتي حدوا يكونوا قالوا التقارون أب علم ذلو محورس التقارون زين أفريكا ويان قوت صحونا معلتي بفولي نعود رحمة حساب زي كونس كابت تاريخ تتوقسنا حبير ناقي أب لمعت انتاي كنا مصينا خير انتاي لو تقنا مصينا خير سلازي زي بعال زي كم بهراو بعالن كم أفريقا بعالن ترح زي كوني أب لمعت كبر كتاز قبوة كوفي وزخيل أستوازو أب قمت بمتاو لكاتت إسران سلستان مبزحتو أب دقن أب مشتعدن زنبر تقراوي إلي إلقايلو ناب لمعت زو أفرالون زما يتولون مدرخات مقطعش مزبيلون تتسالون خون نحنا بالصحيت كنو فينا نسينا بزقات عمزون وع نمبل ميتن إسران شمون دان عمت عوت بعل عدوى أبصحنا بصحكم كبلي فاتون أدمز تحومن نوعلتنا نون وعبصحنا يبل يغني الله
يغني لنا دهرا وايد هم بزوع قول قول كذارب انديو تاخي لنا خنشفنو اينا اب حادة معال تقازو دا اي مثلن عطو برها اب عدوى قنزب خمز وافر كا سرحوون كمز جمر كا فليت اللغو مستي قداتات زاميل كاخت الزارب سلزلو اللغو يه تنايك للتحامة حلفة انتاي كمز صعبة كل زفولت اقود داي سلزغونة كاب زيرو سلي بقس اللو كل نقرات نستخدم ما كان زبط وافر اللغامو قدم كمير خيبك ايا قدمي كويناتن دحر كويناتن عدوا خدر اخر لها نستخدم من تاكونا تاتيخا كان زبكا كتوافر وسين كان مدب كان اسكي رؤيتها بني
تايدو قدم كوينات عدوا تبو نيرا مومو انت بالنيرا مالد تبو من كسغاس نيرواي جيقنا وكم تريو بعد المدى بعد السابع ستون عالمه قال اي بزح من قصاص لنجن نزل من قصاص نقل يطولت سلاصنا كنجمر سلاصنا كان فقط اجنامت كم شويت هوتيل عاني نيروت بعلو انا بزغبر زاري نبطبو مزيلو غنا ولا تترفون تبو اجدرج زلو سلازين هنا كلاتنا طولتي هنا كن قصاص نقل كبدك خنصبيلنا سلازسو بموالي ناب صراح قاتيز الله
من تاي توافر كالاقا
هجتي قدم قدمي لو تجميري نوركو هوتيل صراح جمير الله غارمنت ما جمير الله حدا شحسب وزغوطر ستوصل ناي دوكومنت شكرات سلازنوروني مغنيتم تغارمنت قاد تقولو بإنفستمنت ندي سابا ينيرو نابز عادو غيري هجساتمون دبدا بيتحفهم لينا وعادو غيرهم ميام شتات كسر أسئلة نمرنا غرب دون جنبر كمواجه فتني روا سلازين يا تي خمتري هذا الخال مدا شركة شركة بزحي سر عند الله أو سر حنا وران استي تبتين أنا عند الله سلاز سر ح قلت في كجمرة لون نم سر حقات وادون أي سبيل كتب بيع بلن كان بزم مقاس يعني تجارمنت خفت حسيبة قلت فهمتي يا سر حنا تين أنا من الصغار وعوان
صح عندي تقول هاي لسبب ناي موزار مدبا لك
ابو ادوا كما واحد شح لاني
انت تفريو على با نوش تعدل يو ولا نوصع الزلاحي
ستاندردو داو دقي مبزعتو كميتشا مال الشميزن تيشيرت انت راح تسرح سلازي ستاندردو ندقي يو كان وش تعدى داقا ترغيون ومش تعدي دقا ترغيون دقا ناي اكسبورت شكريب اللي مالتي قمت عبد الله كان فانس لذلني زحز شكرا يكون كنت ناد كان مكستاي كان معداقو خمس رقم كل الشيطان
إذي كاب واشنطن دي سيز في النور دمس أمريكاي كبراتنا فولي نايك أدامي سنبت مدابيخم تكتاتو لزلهم أب تقرأي موعلا نواعي نموفر أب مكرراب مزركبو كلتا أغايش أتو بره أسفان أتو تسوازجي أبردان كاب عدوائم نايلومي أغاشنا باترا سلطاني وعديموام نابوك مرسوكم
أتو تسوازجي نصاها إنفستمنت أمنتاي توافير قال لها ويك توافر مدى بلاك
تي أفلما كنصرحو أبكيجز اللون تايو ناي حاليوت هيلسكير يو محضر أكسيون حالي ريسكير ትግራይ ናይ ሜዲካል ቱሪዝም ማእከል ንምግባር ዓሊሙ ዝተቀሳቀሰ ትካል እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ተርሸሪ ሆስፒታል ክንሰርሕ ኢና። ሳልሳይ ብርኪ ሆስፒታል ወይ ተርሸሪ ሆስፒታል ክንሰርሕ ከለና ዕላሙ እንታይ እዩ እንተይልካኒ፣ ትግራይ ናይ ሜዲካል ቱሪዝም ማእከል ንምግባር እዩ። ትምህርቲ ክህልዎ እዩ ናይ ሜዲካል ሳይንስ ማለት እዩ። ሓካይም፣ ናይ ላቦራቶሪ ሰሞያ ቴክኒሽናት ብፍላይ ናይ ሕክምና ናውቲ ክፅግኑን ክሰርሑን ዝኽእሉ ሰሞያ ክነፍሪ ኢና ንሓስብ። እኹላት ነርስ ንውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንወፃኢ እውን ከገልግሉ ዝኽእሉ። ስለዚ ኣብዚ ዝመሃሩ ሰባት ኣብ ደገ ከይዶምን ልምዲ ስኒቆም ንዓዶምን ህዝቦምን ከገልግሉ ኣብኡ እንተተሪፎም እውን ወፃኢ ሸርፊ ብምልኣኽ ድዩ ብካሊእ ነገራት ንዓዶም ምዕባለ ክሰርሑ ኢና ንሓስብ። ንዚ ተመጋጋቢ ናይ ፋውስን ናይ ኮንሱማብልስን ሰፕላይስ ንብሎም ኣብ ሕክምና ንጥቀመሎም ተወዳእቲ ነገራት ኩሉ ግዜ ካብ ደገ እናምፃእኸ ስለዘይከኣል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንክፈሪ ብኣና ጥራሕ ዘይኮነ ንካልኦቱ ናብ ዝመፅኦም ንከፍርዩ ፋርማ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ክንሃንፅ ኢና። ኣብኡ ናይ ሕክምና ናውቲ ይኹን ኣቑሑታት ክስራሕ እዩ። ነዚ ድማ ኢድ ኢድ ካኢሉ ኣክስዮን ይገዝእ ኣሎ ብዙሕ ሰብ። ስለዚ ማሕበር ኣክስዮን ሓልዩ ቴልስኬር እውን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእኒ ዘለዎ ጉዱሳት ኣክስዮናት ሸይጠላ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድሌትን ዘለዎም ኮሚኒኬት ክገብሩና ንዕድም። እዚ ነቲ ኢኮኖሚ ከንቀሳቅሶ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ናይ ሕክምና ናውቲ ሰርቪስ ብዘይምርካቡ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ኮይኑ ስለዝነበረ ንዕኡ ዝትኩ ዝሰርሑን ዘተባብዑን መናእሰያት ክነሰልጥን ኢና ንሓስብ። ካሊእ ናይ ሲኒየር ሲቲዘንስ ወይ ድማ ሰብ ፀጋ ዕድመ ዝቕመጥሉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ናይ ስካንዲኔቪያን ተጠቀምቲ ኣብዚ ድሌት ስለ ዝሕደሩ ንኣታቶም ውን ኬተር ዝገብር ንኣታቶም ዘተኣናግድ ትካል ክህልወና እዩ እና ተመጋጋቢ እዩ። ብተወሳኺ ምስ ገሊላ ማኒፋክቸሪንግ ሓደ ምኽርን ክስታይ ንሃብ እውን ሓቢርና ንሰርሕ ኢና ኣብዚ እዩ ዘሎ።
በርሀ ብዘይካት ዝበልካዮ ማለት እዩ ፋብሪካ ዓለባን ሆቴልን ካልኦት መደባት ወይ ከዓ ፕሮጀክታት እውን ናብ ትግራይ ከም እትእቱ ሓበሬታ ኣለኒ እሞ እስኪ ብዛዕባ ንገረኒ።
ኣብ ትግራይ ናይ መሬት ሽግር ኣዋሃባት ናይ ኢንቨስትመንት ኣዋሃቦም ዓብዪ ብጣዕሚ ክፍተት ኣለዎ። ቀልጢፎም ምስትንጋድ ይኽእሉን እዮም። ኢንቨስትመንት ማለት ድማ ግዜ ማለት እዩ። ኣብ ግዜኦም ኣብ ግዜካ ንድሕር ትጥቀም ዘይክኢልካ ሎማዓንቲ ተዋሃበትካ ጣይታ ሎማዓንቲ ትበላዓተ ዘይክኢልካ ትርጉም የብሉን ማለት ወይ ትጨኑ ትድብርያ ገለ ወይ ትዕሱ ናብ ዘይትበልዖ ደረጃ ካ ትበፅሒ ማለት እየ። ስለዚ ኣብቲ ዘለዎም ናይ ኢንቨስትመንት ኣረኣያ ብጣዕሚ ጉጉይ ኣረኣዮም ዘለዎም ኢንቨስትመንት እንደሊና የብሉካ የዛርቡካ ግን ኣብቲ ተግባር የለውን ክብል እየ ዝደሊ።
ድሓን በረሃ ሓወይ ክምለሳ የ እታ ዕንቅፋትን ብድሆን ዝብል ቅድምተን ዓንጢጥካን ዘለካ መደባት ፕሮጀክታት ኢንቨስትመንት ኣብዚ ክንዋፍሪና ኣብዚ ክንዋፍሪና በለኒ እሞ ድሓር ክንመፅና ናብቲ ቻለንጅ
ጅናብነት ትባስ መገጣጠሚ ብዓድዋ እዩ ክግበር ተሓሲቡ ነይሩ። እቲ ጫማ ፋብሪካ ንባዕሉ ብመቐለ እዩ ነይሩ። መዓልቲ 10,000 ኢና ሓሲብና ነርና ድሓር 4,000 ናብ ተኸይዱ 6,000 ጫማ ክንሰርሕ ኢልና ንፅበአ ነርና ክሳብ ሕጂ ብመሬት እውን ስታይበሉን። ስለዚ ምንም ትርጉም ስለዘይብሉ እዚያው እዛ ናይ ጨርቂ ወይ ናይ ጋርመንት ኣብዚ ተሰሪሑ ዝነበረ ብክራይ ወሲደዮ እና ብክራይ እቲ እምበር መሬት ሂቦምን ይኮኑን እታ ናይ ሆቴል መሬት ኣቀዲመ ቀድመ ጦርነት ዝወሰድክዎ እዩ ነይሩ። ስለዚ በዚ ትክስታይ ከም ሓሳብ ይሓስብ ግን ኣብ ተግባር የለን ማለት ትናተይ ድኽመት ኣይኮነን ባይዘወይ ናተይ ድኽመት ኣይኮነን ድኽመት ናይቲ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ሰዓት ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ማለት እዩ።
ኣብዚ ክውስኸልካ ናይ ኢንተርሲቲ ባስ ወይ ድማ ሃገር ቆሪፀ ዝኸደ ኣውቶቡሳት ብመገሲአን ካብ ዓድዋ ኮይነን እንቀሳቅሳ ኦረዲ ተኣዚዘን ኣብ መንገዲ ዘለዋ ኣለዋ። ናይ መጓዓዚ ቲኬት ብዲጂታል ወይ ድማ ብኤሌክትሮኒክስ ክንከውን ኢና ንደልዮ። ስለዚ ሰብ ኣብ ኣውቶቡስ እንዳኣቶ ክገዝእ ዘይኮነስ ኣቀዲሙ ናይ ሰሙን ናይ ወርሒ ናይ ዓመት
ገዚኡ ወይ ድማ ካብ ናብ ገዚኡ ኣቐዲሙ ክሳፈር ኢና ንደ ነዚ ዝኸውን ቦታ ካብ ናሓትት ነዊሕ ግዜ ኢና ጌርና። እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ኣምፃናዮ ንምንታይ ደኣ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ብጣዕሚ ፀገም ስለ ዘሎ ናይ ከተማ መጓዓዝያ ናብ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ዳ ንምንታይ ዘይተኣትዎ ዝብል ካብ ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ምስ ቀረበልና ሕራይ ፅቡቅ መጋይሾ ኢልና ዝምልከቶም ኣካላት ኣዘራርብና ብዝብል ንቀፂልና ኣሉ። ኣብቲ ናይ መቐለ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ንኸንዋፈር ምስ ተዓደምና መፅናዕቲ ኣቕሪብና ፕረዘንቴሽን ጌርና ዝምልከቶም ሰባት መፂኦም ተዘራሪብና። ከም ዝፍለጥ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ኣዝዩ መክሰራ እዩ። መክሰራ እዩ ዝኾነሉ እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ፣ ክልተ ሰብ፣ ዓሰርተ ሰብ ሙሉእ ሰብ ፅዒና ብሰዓት እያ ክትንቀሳቀስ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ስለ ዘኽስር ነዚ ዘካሕስ መሬት ትቡና እሞ ነቲ ከተማ ዝጠቅም ሱፐር ማርኬት ክንሃንፀሉ ብላዕሊ ታሕቲ ድማ ናይ ኣውቶቡስ መቐመጢ ክንገብር ኢልና ናይ ቦታ ልክዕ እውን ገሊፅና ሓቲትና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኣምፁ ተባሂልና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኣምፅኢና ክሳብ ሕዚ ውፅኢት ኣይረኸብና። እምበር ናይ ኤሌክትሪክን ሃይብሪድ ኣውቶቡስን ወይ ድማ ናይ ነፍሲ ኣውቶቡስ ክረምፅእ መፅናዕቲ ወዲእና ኦረዲ ምስ ሳፕላየርሱን ተዘራሪብና ኢና። እዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ እዩ። ስለዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ክብል እየ ዝደሊ። እዚ ድማ ምስቲ ግዜ ሓደ ናይ ውፃኢ ሸርፊ በብግዜ እዩ ዓበ ሃገርና ዝውስኽ። ስለዚ መዓልቲ ብዝውሳሕና ቁፅሪ ናይተን ንብረት ዋጋ እውን ይውስኽ፣ ተጠቃማይ ድማ ይጉላላ፣ ኢንቨስተር እውን ሓሳቡ ይቕይር እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ በቲ መምሕዳር ዝወሃብ ግልጋሎት ዘዕግብ ኣይኮነን። ናይ እሳቶም ናይ ባዕላቶም ግድሆታት ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ኢንቨስት ዝገብር ግን ብናቱ ወገን ዘሎ ጥራሕ እዩ ዝርኢ፣ ብኣና ወገን ዘሎ ግን እዚ ይመስል ክብል ይደሊ።
ምናልባት ተፀናሕናሉ ፅቡቅ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ድማሃብ እዩ። እቲ ቀዳማይ መደብ ሒዝኩምዎ ዘለኹም ኣውቶቡስ ካብ ዓድዋ መበገስ እየን መናሃርያ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለምንታይ ዓድዋ መሪፅኩምዎ ግን?
ዓድዋ ዝተመረፀሉ ቀንዲ ምክንያት ማእከላይ ዞባ ዝተባሃለ ማእከላይ ስለዝኾነ እዩ። ሓደ ካልኣይ እተን ኣውቶቡስ ሃገር ሰላም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮና ዓዲ ቆሪፀን ክኸዳ ኢና ንደልየን። ንሰሜን ወገን፣ ናብ ኤርትራ ወገን፣ ንምዕራብ ናብ ሱዳን ወገን፣ ከምኡ እውን ናብ ማእከል ዓድን ናብ ካልኦት ቦታታት ክኸዳ ኢና ንደልየን። ስለዚ ማእከላይ ቦታ እዩ ብዝብል ኢና መሪፅናዮ። ብተወሳኺ እውን ከምቲ ዓንቲ ወይ ኣይተበርሀ ዝገረፀልካ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሳት በቲ ኩናት ዘምፅኦ ማህሰይቲ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ዘይተዋፈረ መንእሰይ ዝርከበሉ ከባቢ ስለዝኾነ ነቲ ኢኮኖሚ እውን ንምንቅቃሕ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ይፈጥር ብዝብል እዩ።
ኣቶ በረ ናይ መገጣጠሚ እውን ናይ ኣውቶቡስ መገጣጠሚ ምስ ኩባንያ ቻይና ትዘራርብ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ። ዝተፈለየ ድዩ ካብዚ ናይ መጓዓዝያ
እንታይ ድዩ? እቲ ምዝርራብ ኣይኮነን ወዲና ኢና ማለት ላይሰንስ እውን ገይሮምናዮም ይቦምናዮም ክሳብ መወዳእታ እውን ንክሕግዙና ተዘራሪብና ወዲና ኣብ እቲ መሬት ምዕራፍ ጥራሕ እዩ። በርቲ ፕላን እቲ ዲዛይን ኩሉ እቲ ለይኣውት እቲ ኢንስትሩመንታት ኩሉ ሕሉፍ ሓሊፍና ሸድ ኣብ ቻይና ይምረት ኣሎ እዩ። ኣብዚ ና በፂሕና ሕጂ ኣማራፂ ዝበልናዮ ካልእ ኣማራፂ ኣብ መቐለ ዝኾነሉ መንገዲ ረኪብና ኣለና። ናይ መወዳእታ ክንዘራረብ ኢና ምስኦም ምስ ድሕርቲ ዓወት ዓድዋ በዓል ክንዘራረብ ኢና እውን መፂና ዘለና። ስለዚ እንዳሓር ዘይኸውን ኮይኑ ያው ከም ትግራዊ መጠን ኣብ መቐለ ዝኾነሉ መንገዲ ኣሎ እዩ። ዕፁ ኣይኮነን ማለት ንሳቶም ክስታይ ገይሮም ዘይኮኑስ ኣብ መቐለ ስለንረክብ ኣብ መቐለ ናይ ምግባር ዕድል ኣለና እዩ። ግን ኣቀዲምናት ፕላን ሒዝናይ ነበርና ኣብ ዓድዋ ስለዝኾነ እቶም ናይ ኢንቨስትመንት ቢሮ እውን ክመፁ ስለዝኾኑ ሰንበት ክንራኸብ ኢና ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ኢና ሱሎ እዩ ማለት ኣብ መዓልቲ ሓሙሽተ ባስ ምግጣም ዝኽእል ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾነ ባስ ናይ ኤሌክትሪክ ሰብ 583 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ዝኽእላ ክንገጥም ኢና ንሓስብ። ናይ ናፍታ እውን ያው ክንገጥም ኢና ንሓስብ። እዚ ዝመስል ፕሮጀክት ተፀኒዑ ዝተወደአ እዩ ማለት እየ።
ስለዚ እዚ መገጣጠሚ ኣብ መቐለ ወይ ኣብ ዓድዋ እዩ ክኸውን፣ እቲአን መጓዓዝያ ግን ትራንስፖርት ኣውቶቡስ ካብ ዓድዋ ዝብገስ እዩ ክኸውን ማለት እዩ።
ከምኡ እዩ
ዘሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ትግራይ መዋዕለ ንዋይ ንምውፋር ኣብ ምቅርራብ ንዝርከቡ ክልተ ኣጋይሽ ኣቶ በርሀ ኣሰፋን ኣቶ ተስፋዝጊ ኣበራን ካብ ዓድዋ እዮም ናይ ሎሚ ኣጋይሽና በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ናብቲ ዝበልኩም ወርእስቲ ክመፅ እሞ ምስ ዝምልከቶ ቢሮ ኢንቨስትመንት ይኹን ወይ እንታይ ከም ዝበሃል ኣይፈለጥኩን ግዜኡ።
ቢሮ ኢንቨስትመንት ትግራይ ይበሃል።
ሕራይ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ኦፊሻል ዝኾነ ሕቶ ከም ዘቕረብኩም ተስፋ ዝግ ንኽቅቢልካ ኣለካ እሞ ስሩዕ ዝኾነ መልሲ ድ ተዋሂብኩም ወይ ዘይተዋሃበኩምን ቆፅራ ድዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
ማለት እጂ ካብ ነመልክት ሓደ ዓመት ገርና ኣለና እምብ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ሽ እዩ ግን መዓስ ኣይፍለጥን እዩ።
ተስፋ ዝጊ ከምቲ መእተዊ እውን ክትልዎ ዝፀናሕኹም ብሰንኪቲ ኩናት ኩሉ ነገር ፈራሪሱ ዘይንሱ መሲሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ እውን እቲ መንእሰይ እውን ከምኡ ዕድል ስራሕ ይፅበ ኣሎ እቲ ክልላዊ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዝጠራጠር እዩልካ ንምግማት ይከብድ እዩ እሞ ስለምንታይ ኣይ መልሲ ዘይተዋህብኩም ኣይ ዕድል ስራሕ እንዲኹም ትእትዉ ዘለኹም ኣይ ኢንቨስትመንት እንዲኹም ትእትዉ ዘለኹም እሞ ሓቲትኩም ዶ ነርኩም ሓደ ዓመት ምሉእስ ቀሊል ኣይኮነን
ዝተፈላለዩ ምክንያታት ይወሃበና እንድዩ እቲ ምክንያታት ግን ዘዕግብ ድ እንተይልካኒ ንዓይ ዘዕግበኒ ኮይኑ ይረኸብክዎን መጀመርያ ናይ መሬት ኦዲት ይግበር ኣሎ እሞ ብኮማንድ ፖስት መሬት ከይንህብ ስለ ዝተኸልከልና እቲ ብኮማንድ ፖስት ዝተኸልከለ ብርእሰ ምምሕዳር ደብዳቤ ፀሓፈልና ዝብል ካብ መቐለ ከተማ ዝኾነ ሕቶ ይመፅእ ንሱ ፀኒሑ ክረአዩ ገደዶ ገደዶ እናተባሃለ ብዙሕ ኣዋርሒ ይወስድ ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ግዜን እቲ ዝጥየቅ ዘሎ ሕቶን ግቡእ ድዩ ኣይግቡእን ኣነ ናይ ደገ ሰብ ኮይነ ክፈርድ ኣይክእልን ኣብ ስራሕ ዘይውዕል ዘሎ መንእሰይ ኣለና ገበን ይበዝሕ ኣሎ ንኣብነት ሞባይለይ ካብ መኪና ኣብ መኪና ውሽጢ እናሃሉ ከይ ሰርዩ ንምንታይ ስልክ ዝበፅሕ ዘሎ ንምንታይ ገበን ዝበዝሕ ዘሎ ስራሕ ስለስእን ዘሎ ሰብ ናብ ካሊእ ፍራስትሬሽን ይኣተዋ ኣሎ ነዚ ክንክዮ ንክእል ኩሉ ሕብረተሰብ ኢደኢድ ካይሉ ስራሕ ክፈጥር ክኽእል ከሎ ወይ ስራሕ ክፈጥር ክኽእል ከለዎ ክንብል ከለና ድማ ነቲ ስራሕ ዝፈጥር ሕብረተሰብ ፅቡቅ ዕድል ክፍጠር ኣለዎ ባህላየ ይቀኒ የለኝ
ዓቕሊ ዶ ኣለኩም ወይስ ተፀንቂቁ እዩ
እንታይ መስለካ ብዝተኻእለ መጠን ክንዲ ዓቕሚ ዝፈቐደ ምፅባይ ናይ ግድን እዩ ዝኸውን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ እተኮይኑ ግን እንዳኸሰርካ እናወደግካ ኩሉካ እንዳሕር ወዲእካ ንኣብነት ሓንቲ ናይ ኣውሊዕ ተኽሊ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛካ ትተኽላ ገና ጉንዲ ከይኮነት ንመወፅ እንድሕር ትቆርፃ ጀሚርካ ኣባያ ቆንዲፋ ትተርፍ ጠጢዓ ኦም ኮይና ግን ንመወፅ ተቆሪፅካላ ምንም ኣይትኸውንን እዚ ትካል እዚ ገሊላ እውን ጎኒዱ ብዙሕ ትካላት ክፈጥር ኢና ንደልዮ ገና ንገና ኣፀቢቑ እግሪ ከይተኸለ በዝን በትን ኢንቨስትመንት ተወጢሩ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ንባዕሉ እውን ከይኮነ ንሕብረተሰብ እውን ከይኮነ ከይወድቕ ኣማዛዚና እናረኣና በቲ ግዜኡ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንውስነ ውሳነ እዩ ሎሚ ጠጦ ክነብል ኢና ክንቅፅል ኢና ክብለካ ኣይክእልን እቲ ዘሎ ዓቕምን ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድናታትን ናብ ፅቡቅ ረብሓ ህዝቢ ነውዕሎ ኢና ንደሊ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ ቢሮ ኢንቨስትመንት ትግራይ ከእንታይ ይብል? ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኣዘራሪቡሎ ይቅፅል።
ኣይተ ዳንኤል መኮነን ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ
ብጣዕሚ እዩ ዘመስግን ምንቅስቃሳት ንግዲ እውን ኣብ ትግራይ ንርኢ ኣለና ሞ ንሱ ተታሒዙ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ ዝመስል እንታይ ለውጥታት ኣለው?
ያው ኩላትና ከም እንፈልጦት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኢንቨስትመንት በቲ ናይ ዘርኢ ምፅናት ልፍንታ ወራር ኢንቨስትመንት ዓኒ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ካብ ዕንወት ዝተረፈ ካብ ጉሕለት ዝተረፈ እውን ክሳራ በፂሕዎ እዩ። ስለዚ እቲ ዕንወት ይኹን እቲ ጉሕለት እቲ ክሳራ ብጣዕሚ ከቢድ ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግመት እዩ ኮይኑ ግን ድሕርቲ ናይ ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ስምዕነት ኣብቲ ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ትወኒ ኣሎ ዓደይ ከልምዕ ትግራይ ከልምዕ ዝብል ኣብ ክሊ ብዙሕ ፀገምን ብዙሕ ማሓለኻን ኮይኑ ከባቢኡ ከልምዕ ትወኒ ኣሎ ንሱ እዩ ትዕዝብትና ከም ቤት ዕዮ ብዙሓት ኢንቨስተራት ሓዱሽ ናይ ኢንቨስትመንት ሕቶ ዘቕርብሉ ኩነታት ኣሎ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ወፃእተኛታት እውን ናብ ትግራይ መፂኦም ከልምዑ ሕቶ ዘቕርብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ኩናት ብዙሕ ግዜ እቲ በዓል ሃፍቲ ውሕስነት ስለ ዘይስምዖ ሃፍቲ እዩ ዘህድም ሃፍቱ እዩ ብገዛ ዝቕምጥ ናይ ትግራይ ግን ብግልባጡ ብርክት ዝበለ ሰብ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድሌት ኣሎ ማለት እዩ።
ምዚ ተታሒዙ ዝለዓል ጉዳይ ንዓማዊልን ንሓተትን መሬት ኣብ እዋን ዶ ምላሽ ይውሃብ ሕቶታቶም ብኣግባቡ ቀልጢፉ ዶ ምላሽ እትህቦ ኣለኹም?
ልዕሊ 177 ዝኾኑ ፕሮፖዛል ዝተቐበልናዮም ኣለው። ከም ኮሚሽን መሬት ንዕድል መጀመርያት መሬት ካብ ከተማን ካብ ወረዳን ክንርከብ ክንክእል ኣለና። ቅድሚ 212 ቅድሚ እቲ ኮሚሽን ምጥያሹ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መሬት ብወረዳ ብከተማ እዩ ዝዕደል ነይሩ። እቲ ክልል መንግስቲ ንምሁራን ተጋሩ ኣተኣኻኺቡ ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ናይ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት ዝህብ ኮሚሽን ክጣየሽ ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ እዩ 212 ትናትና ኮሚሽን ስራሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ናይ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት መሬት እውን እዩ ዝህብ ኣብ ከተማ ብዋናነት ኣብ ማኒፋክቸሪ ዕብዪ ዝበሉ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት እውን ይህብ ብዋናነት ግን ኣብ ከተማታት ማኒፋክቸሪ ዝኾነ ይኹን ማኒፋክቸሪ ልዕሊ 10 ሚሊዮን ፕሮጀክት ካፒታል ዘለዎ በዚ ኮሚሽን እዚ ቢል እዩ። ኣብ ገጠር ከዓ መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘለዎ ንማኒፋክቸሪ ኢንዱስትሪ ሰፋሕቲ ሕርሻ ሎጅ ሪዞርት ከምኡ እውን ካብ ፕላን ከተማ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቕ ዝበለ ከዓ መዕደል ነዳድን ዲፖ ናይ ነዳድን እዩ ዝዕድል ማለት እዩ። ንጹር ዝኾነ መስፈርት ኣሎ ምንም ዘየሻሚ ናይ ክልል ካቢኔ ዘፅድቆ መምርሒ ኣሎ ብኡቢልና ሓቂና መዚና ውፅኢት ንልጥፍ ቶም ዝለዓለ ዘምፅኡ ነቲ ቦታ ምስ ዘለና ተነፃፂሩ ማለት እዩ ውዕሊ ክኣስሩ ይግበር። በዚ ኢና እነመሓላልፍ እስካብ ሕዚ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ይብና ኢና ብርክት ዝበለ ናይ 6 ወርሒ ፀብፃብ ክንጠምር ከለና ብርክት ዝበለ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ዝተዋሃበ ኣሎ። መሬት እስካብ ሕዚ ዘመሓላልፍና የለን ከም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ቅድሚ እቲ ኩናት እንተዘይኮይኑ ኮሚሽን ከባቢ 109 ዝኾኑ ኣፅዲቁ እዩ ውዕሊ ዝተኣሰሩ ዘይተኣሰሩ እውን ኣለው። ድሕሪ እቲ ደማዊ ኩናት ግን እዚ ዝበሃል ንዋላ ሓደ ዘመሓላለፎ የለን። ሕዚ ግን ፃውዒት ገይርና ኣለና ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ካብ 73 ሄክታር ዝኸውን ኣብ ከተማ ዓዶ 14.8 ሄክታር ዝኸውን ኣብ ዓዲ ጉዳም ብ1.3 ሄክታር ኣብ ዓብዪ ዓዲ 1.4 ሄክታር ኣብ ውቕሮ 1 ሄክታር ተረኪብና ናይ 5 ከተማታት ኣብ ታሕሳስ 19 ብድምፂ ወያነ ፋሊጥና ታሕሳስ 22 እስካብ ጥር 12 ተቐቢልና ሕዚ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ምግምጋም ኢና ንርከብ።
ኣብ ትሕቲ ገሊላ ኢንተርፕራይዝ ትካል ዝተጠርነፈ ኣካል ኣሎ ኣብ መቐለን ዓድዋን ቦታ ሓቲቱ ስናኣሎ ሓደ ዓመት ከም ዝተጓተተ ዝገልፁ እዮም ኣይተ በርሀ ኣሰፋ ዝተባሃሉ ንቪኦኤ ገሊፆ ሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮሚሽን ኩምታይ ምላሽ ኣሎ?
ውልቀ ጥርዓን ውልቀ ክቕርብ ይኽእል እዩ ቅሬታ እንተልእዎም ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ኣሎ ኣዋጅ ኣሎ ናይ ጥርዓን ኣዋጅ ዝበሃል 313 ዝበሃል ኣብ ትካልና ቅሬታ እንተልዩ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ከልምዕ ዝደሊ ናብ ትግራይ ዝመፅእ እናቀየምካ እንዳሃደምካ ኣይኮነን ክኸውን ዝግባእ። እዚ ትካል እዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ጥሪ 12 ኣታዊ ዝኮነት ናይ ዓድዋ ፕሮጀክት እቲ እዩ ዓመት ገይሩ ዝብል ሓሶት እዩ ጌጋ እውን እዩ። ኣብቲ ናይ መቐለ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ምንም ዓይነት ናይ መሬት ግልጋሎት ከይተጀመረ እቶም በዓል ሃፍቲ ከልምዑ መፅኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ ማሽናት እውን ኣለኒ ዝብል ሓሳባትን መረዳእታን እውን ቅሪቦም ስለ ዝነበሩ ንዚ ንምፍታሕ እውን ላዕልን ታሕትን ንብል ነርና ኢና። ኮይኑ ግን ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ 2014 ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ መኸተ ስለ ዘለና ስሩዕ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ኣትዩ ግልጋሎት ካብ ዝጅመር ናይ መሬት ግልጋሎት ክጅመር የብሉን ዝብል ዘመሓላለፎ ውሳነ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ ዝተወሰነ ምጎታት ፈጢሩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ነሓሰ 26 ናይ መሬት ግልጋሎት ክጅመር ከም ዘለዎ ሓደ ደንቢ ውፅኡ እዩ። ግልጋሎት መሬት ዝብል ቁፅሪ ሓደ ደንቢ ቁፅሪ ሓደ ወፅኡ ገሊአን ከተማታት ኣብ ጥቅምቲ ገሊአን ከተማ ብሕዳር ጀመራ ኩነታት ኣሎ። ሶ መቐለ መሬት ሂቦምና ዘይተፃፈፈ እዩ ነይሩ እቲ መሬት ሕዳር 26 ዘይተጋጌ ኣፃፊፎም ወዲኦም ሂቦምና ኣካል ናብቲ ውድድር እቲና የለና። ስለዚ ትካል እዚ ይወዳደር ኣሎ ተወዳዲሩ እንተሓሊፉ መሬት ክረክብ እዩ እንተዘይ ሓሊፉ ከዓ ብካልኦት ተተበሊፁ ከዓ ተፀቢዩ ዝወስደሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ።
ይቕኒልና ሙልጌታ ምስ ጋሻኸን ክቡራትና ፅባሕ ክንምለሶ ኢና ድሓን ሃደሩ።
በዚ እምበር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝትና ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሮክ ምሸት